Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Trump povećao miran prenos moći na Bajdena, kome je potvrđen predsjednički mandat nakon sinoćnjih nemira ispred Kongresa, kada su 4 osobe poginule. Facebook i Instagram na neodređeno vrijeme blokirali Trumpa, a najmanje do kraja njegovog mandata sve više zahtjeva za trajnu suspenziju. Elon Musk postao najbogatija osoba na svijetu. Sindikat ljekara Federacije Bosne i Hercegovine upozorava. Nedopustivo kašnjenje vakcina protiv COVID-19. Do kraja sedmice 110 punktova za vakcinaciju u Srbiji. Sredinom januara stiže 500.000 doza ruske vakcine Sputnik, izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. Danas se proslavlja Božić po julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva pozvala na poštivanje epidemioloških mjera. Njihovo kršenje ipak zabilježeno na liturgijama. U ovoj emisiji još možete čuti. Može li se i hoće li se položaj LGBT populacije pogoršati dolaskom nove vlasti u Crnoj Gori? Pripadnik LGBT populacije Dimitrije iz Podgorice ZRS je govorio o napadu prije 3 godine.
Taj udarac je bio toliko snažan da je meni ta osoba polomila i smrskala viličnu i jagodičnu kost. Negdje me to vraća u taj, opet u ovaj trenutak kad sam sam 5-6 minuta na ulici i ljudi, roditelji sa djecom prolaze i apsolutno niko ništa.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Joe Biden dobio je 306 elektorskih glasova u Kongresu. 270 je nužan minimum za preuzimanje predsjedničke dužnosti na inauguraciji koja će po ustavu SAD-a biti održana 20. januara. Ovim je izvanično potvrđeno da je Joe Biden 46. predsjednik SAD-a. Glasanje je završeno nakon upada nasilnih pristalica odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa u Kongres. Demonstranti su prekinuli jučerašnje izjašnjavanje elektora, a 4 osobe stradale su u nemirima, bilježi Miloš Teodorović.
Nakon što je formalno na sednici oba doma kongresa potvrđena pobjeda Joea Bidena na izborima održanim 3. novembra, Donald Trump, kome su pripala 232-36 elektorske glasova manje od Bidena, se obratio porukom. Iako se u potpunosti ne slažem sa ishodom izbora, ipak će doći do uredne tranzicije 20. januara, napisao je on. U Kongresu, nakon što je glasanje završeno, senator Chaplin Berry Blake održao je molitvu, podsjećajući kongresmene na težinu njihovih reči i osuđujući skrnavljenje zgrade na Capitol Hallu. Žao nam je zbog skrnavljenja zgrade Capitola Sjedinjenih Država, prolivanja nevine krvi, gubitka života i nestabilnosti koja ugrožava našu demokratiju, kazao je senator. Slike upada i demoliranja delova kongresne zgrade, skidanje američkih zastava i postavljanje onih sa Trumpovim imenom, fotografisanja u kongresnim kabinetima, ali i članova obezbjeđenja sa uperenim oružjem, obišle su svet. U trenutku dok su nemiri trajali, javnosti se obratio izabrani predsjednik Joe Biden.
Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol.
Biću jasan, slike haosa sa Kapitola ne oslikavaju Ameriku, ne pokazuju šta smo mi. Ono što gledamo je mali broj ekstremista koji ne poštuju zakone. To nije iskazivanje neslaganja, već nered i haos, graniči se sa pobunom i mora da se završi. Sada. Usledio je i poziv Trumpa demonstrantima da se povuku, ali istovremena poruka da ih voli. U međuvremenu ministar odbrane Christopher Miller saopštio je da je usaglasio plan smirivanja dramatične situacije. U razgovoru sa predstavnicima vojnih i civilnih vlasti dogovorio je slanje nacionalne garde do zgrade kongresa. Nasilje koje je eruptiralo popustilo je u toku večeri, a nakon što je u Vašingtonu također proglašen i policijski čas. Rad u kongresu je nastavljen, u salu su se vratili predstavnici predstavničkog doma i senata, te je predsjedavajući američki potpredsjednik Mike Pence, inače među prvima evakuisan u trenutku upada. Onima koji su napravili pustoš u našem glavnom gradu, poručujem, niste pobedili. Nasilje nikada ne pobeđuje, sloboda pobeđuje, a ovo je još uvek dom naroda. Dok se ponovo okupljamo na ovom mestu, sve će ponovo biti svedok otpornosti i snage naše demokratije, jer čak i nakon neviđenog nasilja i vandalizma na ovom kapitolu, izabrani predstavnici naroda Sjedinjenih Država ponovo su se okupili istog dana da podrže i brane Ustav Sjedinjenih Država. Kazao je Pence. U sličnom tonu je bila i poruka predstavnika trenutne republikanske većine, Mitcha McConnellija.
United States Senate will not.
Senat Sjedinjenih Država neće biti zastrašen. Odavde nas neće oterati nasilnici, mafija ili pretnje. Nećemo se prikloniti bezakonju ili zastrašivanju. Vratili smo se na svoje mesto. Obavit ćemo svoju dužnost prema Ustavu i za našu naciju. Članice predstavničkog doma Ilhan Omar i Alexandria Ocasio-Cortez pozvale su na opoziv impeachment predsjednika SAD Donalda Trumpa, prenosi list Guardian. Postoje dva načina za uklanjanje predsjednika sa funkcije, 25. amandman američkog ustava i impeachment praćeni presudom Senata. U oba scenarija potpredsjednik Mike Pence bi preuzeo funkciju do Bidenove inauguracije. Do inauguracije novog predsjednika Sjedinjenih Država ostalo je još 13 dana.
Krvavi haos na Capitol Hillu uslijedio je nakon što su policijske snage koje osiguravaju kompleks nadjačane nasilnim pristalicama Donalda Trumpa, što su sigurnosni zvaničnici nazvali katastrofalnim neuspjehom, piše agencija Reuters. Gdje su napravljeni propusti, slušamo u prilogu Miloša Teodorovića.
Obezbjeđenje je gotovo u potpunosti sprovodila policija od 2000 policajaca koji su pod kontrolom Kongresa i koji obezbeđuju 126 starih kompleksa na Capitol Hillu. Iz nejasnih razloga druge oružane snage federalne američke vlade, veliki bezbednosni aparat nije stigao na vreme dok su izgrednici opkolili Kongres. Capitol se nalazi u blizini mesta sa kog je Trump u govoru neposredno pre nereda nazivao glasanje izuzetnim napadom na američku demokratiju i pozivao svoje pristalice da dođu do Capitola. Uprkos tim najavama, policija nije zatražila pomoć. Pojačanje nacionalne garde koju je pozvala gradonačelnica Vašingtona nije mobilisano više od sat vremena nakon što su demonstranti prvi put probili barikade. Službenici snaga bezbednosti inače su obučeni da drže nasilne demonstrante izvan mramornih stepenica Kapitola kako bi zaštitili kompleks, ali u kompleksu iz 19. veka ima toliko prozora i vrata da ih je teško sve odbraniti, izjavio je Terence Gainer koji je služio kao šef policije Kapitola. Jednom kada su izgubili stepenice, izgubili su vrata i prozore, kazao je on Reutersu. Obično agencije za sprovođenje zakona u glavnom gradu SAD provode sedmice ili mjesece planirajući velike proteste, izjavio jedan bivši zvaničnik Ministarstva pravosuđa. Službenici desetina agencija, uključujući lokalnu policiju, policiju Kapitola, tajnu službu i saveznu policiju, obično se okupljaju u Vašingtonskoj terenskoj kancelariji Federalnog istražnog biroa kako bi koordinirali svoj odgovor. Ali nije jasno koliko se tog planiranja i da li se dogodilo uoči događaja u sredu. O izazovima osiguranja Kapitola godinama se raspravljalo na saslušanjima u samom Kongresu. 2013. Gainer je izjavio da je predložio ogradu koja bi se zvala Capitol Gateway kako bi se zaustavio takav masovni napad. Ograda nikada nije izgrađena. Trump je inače na Twitteru obećao divlji događaj. Nakon što je održao govor i vratio se u Belu kuću, masa je krenula ka zgradi Kapitola. Bela kuća nije odgovorila na zahteve agencije Reuters za komentar o Trumpovoj ulozi, unadahnjivanju nasilnih protesta ili o kolapsu kongresnog bezbednosnog aparata.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Safet Sinanović skoro dvije godine čeka na bilo kakve informacije o sinu koji je u Siriji, u nekom od zatvora na kurdskoj teritoriji jer je osumnjičen da je bio militant IDIL-a. U kampu Roj su Safetove tri kćerke sa djecom. On sa drugim porodicama traži da Bosna i Hercegovina vrati BH državljane iz Sirije. Saznanja do kojih smo došli upućuju da će povratak biti planiran u regionalnom aranžmanu, što podrazumijeva Albaniju, Kosovo i Makedoniju uz Bosnu i Hercegovinu. Tačan broj BH državljana u Siriji i Iraku nije poznat, ali prema podacima Radija Slobodna Evropa nešto više od 100 BH državljana je u zatvorima i kampovima koji su pod kontrolom kurdske administracije i međunarodne koalicije. Oko 60 je djece, od čega polovina rođena u Siriji i Iraku. Priča Melihe Kešmer.
Safet Sinanović iz Sarajeva već dvije godine nema nikakve informacije o sinu za kojeg se pretpostavlja da je u jednom od zatvora za osumnjičene militante takozvane Islamske države u Siriji. Kontakt povremeno Safet ima sa tri kćerke, koje su također u Siriji, u kampu Roj na sjeveroistoku zemlje. U kampove su smještene nakon pada takozvane Islamske države u februaru i martu 2019. godine.
Jedna čerka je tišla 2013. ovi drugi su tišli 14. Tako im je nikako, teško. Nemaju što jedu, eto kojim šta pošaljemo. Mogu da kupe, da jedu, inače drugo nema ništa. Oni pitaju stalno, dolje me prva riječ imaš da pominje Laskore, ko niko ništa ne pominje, ni to, ko uopšte da ne postojite, da niste građani ove države.
Mnogo puta su porodice zahtijevale od BH vlasti da vrate preostale državljane iz Sirije, u prvom redu žene i djecu. Među prvima je o svemu javno govorila Alema Dolemić iz Tešnja, čija je sestra s troje djece u sirijskom kampu. Do sad, kaže, nema značajnih promjena.
Zadnje, znači, grupe koja je došla, prošla je godina dana. I hajde, mi smo ono sve mislili, iz početka je bilo mart mjesec prošle godine, ali je to zbog pandemije kao obustavljeno i onda smo se odlučili na te mirne proteste. Taj danas je primio ministar sigurnosti i obećao nam je da će to biti do kraja 2020. Znači, citiram njegovu rečenicu gdje je rekao: ne mogu vam sa sigurnošću reći da li će to biti novembar ili decembar 2020. ali očekujemo jednu grupu krajem godine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka BH državljana iz sirijskih kampova.
Sam proces je veoma kompliciran i zahtjeva kreiranje sistematskog rješenja u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Proces također zahtjeva uključivanje velikog broja nadležnih institucija, osim sigurnosnih i pravosudnih, službe socijalnog rada, zdravstva, obrazovanja i drugih. S tim u vezi Ministarstvo sigurnosti BiH je pripremilo za Vijeće ministara informaciju sa pregledom svih relevantnih činjenica u vezi sa ovom problematikom i prijedlogom zaključaka u cilju repatriacije BH državljana iz zona sukoba. Navedena informacija je dostavljena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.
Konkretnije informacije imaju u interresornoj grupi za prevenciju terorizma na nivou Federacije BiH, govori član grupe i profesor na Fakultetu za kriminalistiku i sigurnosne studije Elmedin Muradbegović.
Ja mislim, na osnovu svih indicija i na osnovu, da kažem, rada na terenu i očekivanja upravo to što kažete medijski natpisa, ja vjerujem da će narednih 6 mjeseci doći do povratka još naših državljana u neke od naših lokalnih zajednica. I ono što ja mogu reći samo kao jedan od 15 članova ove interesovne radne grupe, da se ljudi na terenu pripremaju za to i da sada je već puno lakše, da imamo određene kriterije, već imamo određene procedure, već imamo uhodane timove i timove koji u principu imaju zadatak da na pravi način primete ljude. Ono što kažem, sad ja trebao da nekako da imam neki, kako rekao, okvirni pamflet da kažem da, mi mislimo da hoće vrlo brzo i ljudi se pripremaju na terenu svakodnevno.
Prema dostupnim informacijama, oko 100 državljana BiH je u kampovima i zatvorima. Najviše je djece, njih oko 60, od čega je većina rođena u Siriji. U decembru 2019. godine iz Sirije je u BiH repatrirana prva grupa BiH državljana, među njima 12 djece, 6 žena i 7 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu su zakazani za 14. februar, ali nakon konačne odluke Ustavnog suda, kojom je osporen legitimitet vlade Abdullaha Hotija, postavlja se pitanje da li će svi politički akteri imati pravo da učestvuju na njima. Sandra Cvetković.
Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu usledili su nakon što je Ustavni sud Kosova 6. januara objavio u celosti odluku kojom je ocenjeno da Hotijeva vlada nije legitimna jer je glas poslanika Etema Arifija nevažeći, imajući u vidu da je bio pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog malverzacija sa subvencijama kada je glasao za izbor vlade. Također, u obrazloženju odluke Ustavnog suda se precizira da osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično delo u posljednje 3 godine ne može da se kandiduje za poslanika na izborima, niti da ima važeći mandat u Skupštini Kosova. Zbog toga, bivši predsjednik Ustavnog suda Enver Hasani ocenjuje da lider pokreta Samo opredeljenje Albin Kurti neće moći da se kandiduje za poslanika na parlamentarnim izborima. Kurti i još neke od njegovih stranačkih kolega su 3. januara 2018. godine osuđeni na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. U septembru iste godine apelacioni sud je potvrdio te kazne. Međutim, Hasani objašnjava da Kurti ipak može da bude premijer ako njegova stranka pobedi na predstojećim izborima. On objašnjava da se Ustavni sud prilikom ocene ustavnosti Hotijeve vlade nije bavio pitanjem izbora premijera Kosova, već mandatom poslanika u Skupštini. Zbog toga ipak ne isključuje mogućnost da i eventualni izbor Kurtija za premijera bude osporen, imajući u vidu da se vlada bira glasovima poslanika u Skupštini. Sa druge strane, profesor krivičnog prava Ismet Saljihu napominje da pravni okvir na Kosovu nije usklađen i da zbog toga postoje brojne nedoumice oko toga ko sve može da učestvuje u izbornoj trci 14. februara. Ukazuje da je Kurti osuđeno uslovnu kaznu i da mu sud nije oduzeo pravo da bude biran.
Član 60 krivičnog zakonika kaže sud može da liši slobode da bude biran ako je osuđen za krivična djela. Sud nije njima izrekao ovu dopunsku kaznu.
Saljihu smatra i da se u što skorijem roku mora usaglasiti zakon o izborima sa krivičnim zakonikom.
Jer krivični zakonik je sistemski zakon. On je u onom smislu jači nego ostali zakoni. I tako da ovi drugi zakoni treba da budu u skladu sa krivičnim zakonikom. Tako da tu je ta nesaglasnost i zato dovode do ovih različitih tumačenja.
Inače, građani Kosova će 14. februara po drugi put izaći na izbore za godinu i po dana, dok će poslanici u Skupštini Kosova po treći put birati saziv nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Trećina crnogorskih građana ne želi da živi u istoj državi sa LGBT osobama, dok skoro 43% njih smatra da ne treba da imaju ista prava kao ostali građani, pokazali su rezultati istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava. Može li se i hoće li se položaj ove populacije pogoršati dolaskom nove vlasti u Crnoj Gori? Iz Podgorice, Aneta Durović.
To je bilo u kasnim ljetnim časovima, prišao mi muškarac na ulicu, pljunuo me račun i udario pesnicom u lice. Taj udarac je bio toliko snažan da je meni ta osoba polomila i smrskala viličnu jagodičnu kost.
Ovo je Dimitrije, napadnut je u centru Podgorice prije 3 godine. Udarac ga, kaže, nije zabolio koliko indiferentnost građana koji su pred njega prolazili, gledali ga i odbijali da mu pomognu. I upravo njegovo iskustvo skladuje sa podacima nevladine organizacije CEDEM, koje je pokazalo da trećina crnogorskih građana ne želi da živi u istoj državi s LGBT osobama, dok skoro njih 43% smatra da oni ne treba da imaju ista prava kao ostali građani.
Negdje me to vraća u taj opet u ovaj trenutak kad sam sam 5-6 minuta na ulici i ljudi sa roditelji sa djecom prolaze i apsolutno niko ništa.
Nova vlada Crne Gore izabrana je 4. decembra i ima 12 ministarstava. Više od polovine ministara blisko je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a premijer Zdravko Krivokapić je na predlog Srpske pravoslavne crkve bio na čelu opozicione liste za budućnost Crne Gore, u kojoj dominira prosrpski demokratski front. 12 ministarstava premijer Krivokapić obrazložio je simbolikom od 12 apostola, pozivajući se na to da ih je pokojni mitropolitan Filohije tome podučavao. Zbog bliskosti vlade sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Dimitrije kaže da od nove vlade ne očekuje nikakvu zaštitu niti pomoć.
Njihova bliskost sa Srpskom pravoslavnom crkvom govori dovoljno o njihovim stavovima kad su LGBT osobe u pitanju, a i da nisu toliko prisni, postoje njihove izjave koje su iznijete u Skupštini tokom, na primjer, vijećanja o zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola, gdje su me, praktično mene i naravno moju cijelu zajednicu, upoređivali sa pedofilima, zofilima.
Marko Pejović iz nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava, jedan od autora istraživanja, ne smatra da je dolazak nove vlasti doprinio stavovima građana.
SPC ima preko 60% povjerenja građana Crne Gore. Govorimo o jednom tradicionalnom, patrijarhalnom i konzervativnom društvu. Teško da možemo govoriti da je promjena vlasti i Srpska pravoslavna crkva uticala na ovakav stav.
Ipak Pejović ukazuje da će uloga crkve biti mnogo jača nego u prethodnom periodu.
Potencijalnom narednom periodu može doći do pogoršanja i do povećanja stepena diskriminacije, odnosno LGBT populaciju.
Jedan od lidera LGBT pokreta u Crnoj Gori, Daniel Kalezić, koji je i sam bio verbalno napadnut, kaže da zbog stavova građana nije uplašen.
Mi u tom smislu nismo indikator stanja zbog toga što je mnogo, mnogo više onih koji upravo zbog ovakvih negativnih stavova i dalje žive u strahu i dalje žive skriveno i jesu uplašeni itekako.
A imajući u vidu to da se odnos društva prema LGBT osobama u Crnoj Gori pogoršao, Daniel govori šta očekuje u narednom periodu kada je u pitanju saradnja sa državom.
Pa s obzirom na sve poruke koje dolaze, onda možemo tumačiti da će njihova podrška našim ljudskim pravima biti bezuslovna. Koliko je to iskreno i da li će tako zaista biti, to će nam pokazati proces i vrijeme koji su pred nama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Epidemija koronavirusa učinila je proslavu ovogodišnjeg Božića po julijanskom kalendaru u Srbiji različitom od svih dosadašnjih. Iako je Božić praznik porodičnog okupljanja zbog epidemije koronavirusa, mnogi građani koji rade u zapadnoevropskim zemljama nisu doputovali u Srbiju, pa su uglavnom izostala i veća porodična okupljanja. Iz Kragujevca, Branko Vučković.
Dragana i Zoran Milovanović iz Užica ove godine su se opredelili da bez preke potrebe ne izlaze iz svog doma.
Ove godine nama je izostalo prisustvovanje paljenja badnjaka ispred crkve. Svake godine smo išli, međutim, zbog korone i zbog te guže koja se tu obično napravi, odlučili smo da ne idemo.
Rekla je Dragana Radiju Slobodna Evropa i dodala da po prvi put za Božić ne primaju i ne idu u goste.
Nećemo imati gostiju za Božić sada, niti ćemo gde ići, baš zbog korone. Obično deca odu kod babe i dede, ali i to ćemo ovog puta izostaviti.
Miloš Đurić, penzioner iz Užica, proslavlja ovaj Božić samo sa suprugom, jer mu, kako je rekao, ne dolaze najdraži gosti.
Ja i supruga sami živimo, ćerka je van Užica sa svojom decom, iako su oni svake godine dolazili, tako da mi prosto više nemamo radost se okupimo sa svojom decom, unučićima i uživamo u tom prazniku.
Tako će zbog korone i izostanka gostiju i njihov praznični ručak biti mnogo skromniji nego ranijih godina.
Naravno da će tu biti neke trpeze, ali ne onako kad bi oni bili.
U Kragujevcu, gradu koji je u protekla 3 mjeseca posle Beograda i Niša bio treće veliko žarište epidemije koronavirusa, juče je bila mnogo opuštenija atmosfera. Većina kafića bila je prilično popunjena, a ispred nekih u kojima se u velikim loncima kuvao šumadijski čaj, odnosno rakija šljivovi, vladala je velika gužva. Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, i vladika šumadijski Jovan zapalili su sinoć badnjake u porti Saborne crkve u centru Kragujevca. Tom činu prisustvovali su svi gradski funkcioneri. Službi i paljenju badnjaka prisustvovalo je više stotina vernika, a mnogi od njih nisu imali maske. I u crkvama u okolini Kragujevca vernici su prisustvovali večernjim i noćnim molitvama, ali u znatno manjem broju nego pre izbijanja epidemije. Porodica Milomira Vukovića iz Desimirovca po tradiciji na badnje veče ide u crkvu, ali je zbog epidemije sinoć išao samo Milomir. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je preduzeo sve preventivne mere, da je u crkvi samo zapalio sveće.
Služba u toku noći sam doček Kristovog rođenja, ja sam išao i naravno uz nošenje maske i poštovanja, ono, rastojanja koliko je to god bilo moguće, ali zaista je situacija uticala da dođe mnogo manji broj vernika i mislim da su ljudi postali odgovorni. Spremili smo česnicu i sve kako priliči i doliko.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je ljudima u Petrinjskom kraju sada najteže, najnoviji potres pogodio je u većoj ili manjoj mjeri, čak oko 1,5 milijuna stanovnika u Hrvatskoj, upozoravaju psiholozi. Brojne su institucije i udruženja otvorili besplatne telefonske linije za pružanje psihološke pomoći. Najviše poziva ima iz Zagreba, a posebno su ugroženi djeca i mlađi, pripremio
Eni Zebić.
Malo ljudi koji ovih dana preživljavaju potrese u petrinjskom kraju traži pomoć psihologa, kaže za naš program redovita profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić, uključena u mreže pružanja psihološke pomoći u aktualnoj situaciji.
Dok si tamo, to si u survival modu, dakle to rješavaš šta u tom času treba i gotovo, još mi stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, tek tada počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Što se može čuti od ljudi jednom kada iziđu iz ugroženog područja i nazovu psihološku pomoć? Nataša Jokić-Begić.
Užasno, kaže, preplavljeni, plaču, dakle imaju pravu posttraumatsku prilagodbu koja mora biti i tada i mi normaliziramo to. Ljudi se silno boje da li su te neugodne emocije koje osjećaju, da li su to znak da će poluditi. I onda već im puno znači kada kaže ne, to nije znak da ćete poluditi, nego tako to mora biti. Vi sad sljedećih 10 dana ćete se osjećati na takav način, jednostavno tako to mora biti, već im to puno znači.
Ona međutim podsjeća da je aktualno najteža situacija s potresima u širem petrinjskom kraju, ali da je posljednji potres osjetilo čak 1,5 milijuna ljudi, a da su građani Zagreba u potresnoj situaciji još od proljeća.
Najteže zapravo kliničke slike, ajmo to tako reći, posttraumatske prilagodbe sam ja čula iz Zagreba. Zove žena, ona nije od utorka u dugavama stanuje, ona od utorka nije izašla iz auta. Ona samo je u auto, ona nije ušla natrag u stan. Ona se ne usudi vratiti u stan. Djece, adolescenata, koji su recimo bili sami doma kad se to dogodilo jer su roditelji radili, koji su van sebe, roditelji ne znaju sad šta će s njima jer djeca se ne usude biti samo u stanu. Mole roditelje da se odsele u Istru, bilo gdje, samo da negdje gdje je mirno.
Ni odraslima nije mnogo lakše.
Osluškuje se svaki zvuk. Stalno imaju doživlje ljudi da im se ljulja tlo pod nogama, što se nekad ljulja, nekad ne. Onda stave aplikaciju, onda s tom aplikacijom se naprave stoput gore. Radi toga jer ih tek onda aplikacija usmjeri ka tome. I stalno zamišljaju neku zapravo surovu budućnost, osluškuju potres.
I u Hrvatskom crvenom križu znaju da će s vremenom rasti potreba za psihološkom pomoći, pa spremaju i nove timove. A za sada je na terenu potresom pogođene Sisačko-Moslavačke županije više od 10 mobilnih timova za psihosocijalnu pomoć, kažu u toj humanitarnoj udruzi. Prvo vrijeme skrbili smo za ljude u evakuacijskim centrima, a ona za 3 dana izlazimo na teren i obilazimo ljude u njihovim domovima, kaže za naš program glasnogovornica Hrvatskog crvenog križa Katarina Zorić.
Strah je veliki, najviše strahuju od novih potresa, a ono što ih najviše zabrinjava, to je neizvjesna budućnost jer ne znaju što će biti s njihovim kućama. Sve u svemu, informacije s terena pokazuju da su ljudi u jako osjetljivom stanju i da im zaista treba sva moguća pomoć, ali koliko god je bitna ona humanitarna pomoć u obliku hrane, higijene, odjeće, deka i ostalog, jednako toliko, ako ne i važnija, i ova psihološka pomoć koja im se pruža.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Osim toga, nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Jajla Obradović, a do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zajednica srpskih opština na Kosovu. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Ramuš Tahiri iz Prištine i Igor Novaković iz Beograda. U polemičkom dijalogu bilo je riječi o tome zašto zajednica još nije formirana, iako je njeno osnivanje bilo predviđeno briselskim sporazumom iz 2013. godine. Kakva bi ovlašćenja trebalo da ima, kako na zajednicu gleda Priština, a kako Beograd, da li kosovski Srbi vide u toj asocijaciji garanta svojih prava? Zašto se Priština boji da bi zajednica mogla da bude neka vrsta Republike Srpske na Kosovu? Da li Beograd očekuje da se na Kosovu formira srpski entitet koji će imati izvjesnu autonomiju u odnosu na centralnu vlast? Kakve bi trebalo da budu veze između Srbije i zajednice srpskih opština? Razgovaralo se i o tome koliko je ozbiljna prijetnja vlasti u Srbiji da neće nastaviti dijalog sa Prištinom dok se ne formira zajednica. Zašto Priština poručuje da zajednica neće biti formirana dok se ne potpiše sporazum o uzajamnom priznanju Kosova i Srbije, kao i o tome kakav je odnos Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema sporu Beograda i Prištine i oko zajednice srpskih opština. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva bi ovlašćenja trebalo da ima zajednica srpskih opština na Kosovu, čije formiranje predviđeno briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Naši sagovornici su Ramuš Tahiri, politikolog iz Prištine, i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove iz Beograda. Gospodine Tahiri, kako Priština vidi ulogu zajednice srpskih opština?
Priština je jasno iskazala da je ona potpisala taj sporazum, da je voljna da se taj sporazum sprovodi, da će biti za korist građana koji tu žive u tih devet opština, da vrši javnu funkciju i da pruža usluge tim građanima. Priština je jasno rekla da to nije ni Južni Tirol, ni Republika Srpska, da nije vlast, nego da je koordinacija rada i djelovana opština u onim ovlaštenjima koje imaju po ustavu. Praktično rečeno, na Kosovu ima 10 opština sa srpskim većinom, neke su manje obima, imaju manje od 2000 stanovnika, ali to je prvenstveno urađeno da bi mogli, sem upražnjavanja izvršnih ovlaštenja na lokalnom nivou, da sačuvaju nacionalnu bit, versku, kulturnu, tradicionalnu i drugu, i da se međusobno koordiniraju, ali u okviru kosovske države pod vladom Republike Kosova. Znači, niko sa kosovske strane niti je mogao potpisati nešto drugo, niti to i da je potpisao kojim slučajem, kakvom greškom, ne može to provoditi. Sad, da li su to i očekivanja srpskog naroda na Kosovu ili srpske države, to treba vidjeti kad se pravi taj statut i kad se vide konkretna ovlaštenja i šta se po tim misli. Postoji određeno poglavlje koje uređuje odnos zajednice prema centralnim organima i u tome imamo i mišljenje Ustavnog suda da se treba uskladiti sa Ustavom Kosova. A s druge strane imamo reagiranje vlasti u Srbiji da njih ne interesira baš puno Ustav zbog toga što je ovaj sporazum iznad Ustava i ako je po Ustavu onda se ne treba uplitati Srbija, niti treba o tome razgovarati u Briselu.
A šta Ustav kosovski kaže?
Ustav kosovski kaže jasno da opštine ne mogu preneti ovlaštenja na druge institucije. Onda prvi članovi kažu da niti od teritorija, niti Kosovo se može priključiti drugoj državi ili dijelu druge države ili regije. To kad je urađeno, to se tada mislio da se Kosovo ne priključi Albaniji, međutim sad se to odnosi i na Srbiji, a isto se odnosi i na dio opština da imaju poseban status ili posebno da se povezuje recimo sa srpskom državom, sa Srbijom. Znači, Kosovo je unitarna država, nema drugi stepen vlasti ili treći stepen vlasti.
Gospodine Novakoviću, da li Beograd želi da na Kosovu dobije neku vrstu Republike Srpske?
Pa ja nisam ubeđen u to iz nekoliko razloga. Prva stvar je zato što je sporazum kad je potpisan, njegov osnovni cilj je bio integracija srpske zajednice, odnosno četiri opštine na severu u kosovski sistem. Dakle, svrha sporazuma je u stvari bila u cilju potvrde celokupne pravne nadležnosti Prištine nad celom teritorijom Kosova i taj sporazum je to omogućio kroz kompromisna rešenja koja su razvijena prvo kroz sporazum iz 2013. godine, a potom i kroz ostale sporazume koji su sklapani posle toga. Ako samo uporedimo nadležnosti Republike Srpske i nadležnost zajednice srpskih opština, vidjet ćemo da su tu u principu dve različite kategorije. Postoji razlika. Ako stavimo nadležnosti na papir, vidjet ćemo da postoje vrlo jasne razlike između zajednice i jednog od entiteta u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska ima ovlaštenja da donosi zakone, ima svoju policiju, ima brojna druga ovlaštenja, dok su ovlaštenja zajednice srpskih opština u stvari veoma limitirana i sastoje se u velikoj meri od ovlaštenja koje su prenesena od samih opština koje čine zajednicu. Dakle, oni nisu u istoj kategoriji. Podsjetio bih vas također da postoje još dve zajednice srpskih opština. Jedna u okviru Federacije Bosne i Hercegovine u kantonu 10, a druga u Hrvatskoj koja je posle Erdutskog sporazuma formirana kako bi se omogućila integracija Zapadnog Srema i Slavonije u okviru Republike Hrvatske. Tako da mislim da su to veoma pogrešna poređenja, ali de facto ona su postala deo političkog diskursa na Kosovu. Određeni politički akteri od momenta kada je sporazum potpisan, i tu mislim na ovaj sporazum iz 2015. godine, su instrumentalizovani upravo tu dimenziju da je zajednica srpskih opština u stvari nova Republika Srpska na Kosovu, formirana sa ciljem da se podrije autoritet centralnih vlasti u Prištini. Međutim, to je, čini mi se, daleko od istine. Istini za volju treba reći da su vlasti u Beogradu, odnosno pregovarači sa srpske strane, nisu učinili puno da opovrgnu ovakvu interpretaciju, insistirajući samo da je to ono što je potpisano. Verovatno da bi opravdali pred svojim biračima da je to što je potpisano u stvari mnogo više od onog što jeste.
Gospodine Tahiri, postoji li na Kosovu bojazan da bi zajednica srpskih opština mogla da bude neka vrsta Republike Srpske na Kosovu?
To i ne kriju zbog toga što nije samo koordinacija, nego to je poseban entitet koji će u ime zajednice predstavljati ispred centralnih organa. Ta zajednica ima skupštinu kao vrhovno telo. To su predstavnici imenovani od strane svake od opština iz zajednice. Onda se kaže skupština će imati prava da usvaja izmene statuta, poslovnika kao i sve neophodne uredbe i pravne odluke u skladu sa statutom i ciljevima. To su akta koje se donose samostalno i koje ne idu na razmatranje u Skupštine Kosova niti u vladi Kosova. Pa bez obzira što to nije ime Republika ili recimo pokrajina ili krajina, kao zajednica je nešto što se izdvoji iz kosovske strukture i to je entitet u državi. Iako pratimo ovo što kaže predsjednik Vučić ili Dačić, oni sem što kažu da nikad neće priznati državu Kosovo, uvek kažu da će braniti interes Srba na Kosovu, ne svih građana. Znači, ostale građane su izbacili iz glasačkog lista, ali glasaju samo Srbi, samo poseban entitet. Onda Vučić kaže neće Albanci, ne govori o Kosovu, nego Albanci uzeti sve, a Srbi gubiti sve. I onda kompromis traži u tom smislu da kontrolira određene teritorije Kosova. Uostalom, Srbija kontrolira faktički četiri općine na severu Kosova, ali ne kontrolira ostale šest opština, ima paralelne strukture u svim opštinama na Kosovu, iako je ukinula sudstvo i policiju, međutim ostale djelatnosti djeluje. Srbi na Kosovu kao narod trebaju uvijek biti povezani sa Beogradom, međutim treba biti isto lojalni kosovskoj državi, jer je kosovska država već unazad dva desetljeća je fakt.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Sagovornici su Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove iz Beograda, i Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Novakoviću, kakve bi veze zajednice srpskih opština imala sa Beogradom?
Upravo u ovim oblastima koje su i u njenoj nadležnosti. To je pre svega prosveta, a potom urbano planiranje. To je vrlo limitiran opseg onoga što bi bilo u okviru institucionalnih kontakata. Međutim, ovdje se također postavlja pitanje i neinstitucionalnih kontakata i kako bi to bilo predstavljeno. Predsjednik zajednice, odnosno asocijacije opština sa srpskom većinom na Kosovu, je predviđen i zakonom i ustavom. On će biti politički simbol Srba na Kosovu i zastupnik na određeni način svih Srba na Kosovu. I to je ono što može stvoriti utisak da je zajednica ipak nešto više od onoga što sporazumi predviđaju. Ipak čini mi se da ako sagledamo samo isključivo ono što je potpisano u sporazumu, a cilj je bila integracija 4 srpske opštine, većinski srpske opštine na severu u sistem Kosova, onda je u principu po meni i prihvatljiv. E sad samo je pitanje kako se to interpretira i da li su sporazumi na kraju krajeva isklopljeni u dobroj veri i da li se interpretiraju i primenjuju u dobroj veri.
Gospodine Tahiri, da li je Kosovo protiv toga da zajednica srpskih opština ima predsjednika?
Mi imamo jednu zajednicu svih opština, ali to je NGO i predsjednik je formalno, ali nema ovlaštenja kao što ima ovim sporazumom iz 15. godine. Po meni je normalno da općine se koordiniraju, po meni je normalno čim su formirane općine sa srpskom većinom da oni imaju neke specifičnosti i po meni je normalno da surađuju sa srpskom državom neke stvari direktno, ali većina se ide preko budžeta Kosova i preko centralnih vlasti. Izgleda Srbi to ne žele i zbog toga sad i premijer Kosova kaže da se ništa neće sprovoditi bez konačnog sporazuma. Što u stvari to znači? Da će zajednica srpskih opština, iako to nije bio prvi naum, da će se to sprovoditi ili početi sprovoditi tek kad se postigne konačni sporazum između Kosova i Srbije, što znači tek priznanje Kosova i usvajanje Ujedinjene nacije, onda Kosovo će biti sigurno da ne bude rascepkano unutar sebe i onda će biti u pogodnosti da Kosovo kao tako, ne Albanci kao takvi, što kaže Vučić, daje određena prava srpskoj zajednici na Kosovu.
Gospodine Novakoviću, Beograd preti da neće nastaviti dijalog dok se ne formira zajednica srpskih opština. Poručuje da je to uslov za nastavak dijaloga. Da li će ostvariti tu pretnju?
Ja zaista ne znam, niti imam informacije kako će stvari ići. Hteo sam samo da kažem nešto oko samog stava Beograda u kontekstu formiranja zajednice srpskih opština. Ono što mi se čini da je stav koji je ovdje zastupljen je da nema smisla da se dalje pregovara i ulazi u neke nove pregovore ukoliko ono što je bio prvi sporazum o normalizaciji odnosa nije ispunjen i čiji veći deo čini zajednica, odnosno asocijacija srpskih opština. Veliki deo, odnosno praktično sad već skoro sve iz tog prvog sporazuma i implementirano. I čini mi se da je sad u ovom momentu ostala samo zajednica, neka pitanja vezana za katastar i pitanje priznanja diploma. Tako da je to solidan politički argument zbog čega ne bi trebalo ići dalje iz perspektive Beograda. A što se tiče samog argumenta od strane kosovskih vlasti, da zajednica nije u skladu sa kosovskim zakonima, odnosno treba da se uskladi sa Ustavom Kosova. Beograd je odgovorio nekoliko puta, čini mi se da postoji u samom sporazumu da će ova institucija biti u skladu sa zakonima Kosova, ali misleći pritom na nov zakonodavni okvir koji će se prilagoditi sporazumu. Beograd je do sada vrlo uspešno, pogotovo tokom perioda kada je Priština primjenjivala taksu od 100% na proizvode iz Srbije, veoma je uspešno ovu temu nametao kao bitnu i stavio u prvi plan. I meni se čini da će nastavak pregovora u Briselu, bez obzira na ovaj sadašnji okvir za koji mi se čini da ne ide baš u pravom smeru, upravo imati za fokus zajednicu srpskih opština. I ako čak i ne dođe do implementacije, možda bi se eventualno pregovarali o nekim novim ovlaštenjima, pre svega za sebe.
Međutim, gospodine Novakoviću, premijer Hoti kaže da će se o zajednici srpskih opština razgovarati samo zajedno sa obostranim priznanjem.
Čini mi se da bez implementacije zajednice da će briselski pregovori u ovom formatu biti zaglavljeni i da će se neizostavno morati ići u nekom drugom smeru, odnosno sam okvir pregovora, način na koji se oni vode, dakako u Briselu, ne negde drugde, će morati biti donekle modifikovan.
Gospodine Tahiri, kako vi tumačite ovaj stav gospodina Hotija da se zajednica neće formirati dok se ne potpiše sporazum o uzajamnom priznanju? Da li to znači da Kosovo hoće da sačuva taj adut za završne pregovore? Da li to znači da bi Priština pristala na zajednicu sa jačim ovlašćenjima u zamenu za priznanje Kosova, drugčije rečeno, priznanje Kosova za neku vrstu Republike Srpske na Kosovu?
Kosovo je naterano na proces dijaloga. Nije to svojevoljno i Kosovo ima određena obećanja od međunarodne zajednice da se započne dijalog sa Srbijom. Inače, na Kosovu, a da ne budem ciničan, nije nikakav interes da se razgovara sa Srbijom o ovim unutrašnjim pitanjima Kosova. Jeste u interesu Kosova, ako bude jaka država ili ako ima podršku, da razgovara o potpunom reciprocitetu sa Srbijom i da razgovara o odnosima iz rata ili odnosima prije. Sa Kosova su odneti katastarske i matične knjige, nisu vraćene, to su kao takozvani ratni plen. I sad, da ne budem preoštar, sa Kosova su odneti živi ljudi, mrtvi ljudi i nisu vraćeni. Kosovo nema nikakav pristup da ide da istražuje masovne grobnice. Na kraju krajeva bilo bi jako dobro ako predsjednik Vučić prekine taj dijalog, onda bi se uspostavile novi odnosi. Da li predsjednik Vučić misli na situaciji Nagornog Karabaha, ono što je govorio, on je to govorio da zamrznuti konflikt može dovesti do ove situacije, konkretno je pomenuo Nagorni Karabah.
Gospodine Novakoviću, da li sadašnjoj vlasti u Srbiji odgovara zamrznuti konflikt?
Meni se čini da je veći deo perioda pregovora, u stvari obema stranama, na neki način i odgovarao zamrznuti konflikt. Obe strane su mogle da se pozivaju na nerešenu situaciju i na spor napredak dijaloga, kako bi verovatno i opravdali svoj manjak aktivnosti. Ali sa druge strane, smatram da je u interesu Srbije da iznađe konačno rešenje za status Kosova, odnosno da se to pitanje skine sa dnevnog reda, jer čini mi se bez tog pitanja nema ni napretka u procesu evropskih integracija, ako je to interes Srbije, kako se često podcrtava u istupima političara. Tako da sve u svemu, mislim da vlast u Beogradu u principu traži rešenje, ali rešenje koje bi zadovoljilo određene interese i koje bi na kraju krajeva mogla se predstavi kao garancija biračima u Srbiji da je oko Kosova postignut kompromis koji je zadovoljavajući.
A dobro, mislite li vi da će formiranje zajednice srpskih opština biti uslov za nastavak dijaloga? Jer ako Kosovo to ne uradi, jel to znači da Beograd neće nastaviti dijalog?
Nisam siguran da će ići u tom pravcu. U politici su razni preokreti mogući, ali čini mi se da bez implementacije sporazuma iz 2013. njegove pune implementacije, način pregovora i konkretni sadašnji format u Briselu, kao i ciljevi pregovora, će možda morati da budu modifikovani. Po meni, ono što bi onda u tom slučaju trebali da očekujemo je jedan novi format dijaloga pod Evropskom unijom.
Znači, vi kažete da ako ne bude formirana zajednica srpskih opština, da će onda se tražiti novi format dijaloga.
Da, da.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Sagovornici su Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine, i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove iz Beograda. Govori Ramuš Tahiri.
na Kosovu jasno kažu, pa i Evropska zajednica, ne kaže to još srpska strana, da cilj dijaloga je potpuna normalizacija odnosa između Kosova i Srbije. Da srpska strana ili predsjednik Vučić govori o normalizaciji odnosa između Albanaca i Srba kao naroda, pa ponekad i to famozno razgraničenje, i da se prestaje taj sukob koji, kako kaže Vučić, traje već 150 godina. Ja mislim da srpska politika još po ovom pitanju nije građanska ili demokratska. U srpskoj javnosti još se govori da ne snosi krivicu Srbija ili srpski nacionalizam za raspad Jugoslavije, pa se još govori da jedino Srbi kao narod su izgubili jer nisu formirali etničku državu. Mislim, srpskoj politici je od koristi da pravi presedan na Kosovu, da uzme recimo dio sever, nije pitanje koliko, ali da se taj presedan onda važi za cijelu Jugoslaviju, da se kaže da ne važi Batinderovom princip, da se Jugoslavija raspada po bivšim administrativnim republičkim granicama, nego da se može vršiti prekrajanje granica. Ako se Srbija ispostavi kao zaštitnik ili kao staratelj Srba na Kosovu ili srpskog interesa ili srpske crkve, sve govori pridjev srpski, 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 onda po meni ne može doći do rešenja, bez obzira što možda to žele albanski nacionalizam, jer formira etničku državu, etnički teritorij, sve bla bla bla, ovo što su doveli do rata u bivšoj Jugoslaviji. Ja mislim da u Srbiji pa i na Kosovu treba doći pameti i treba razgovarati o konkretnim pitanjima. Tu se i postavlja pitanje, zašto Srbima treba sad zajednica na Kosovu, kad nikad nisu imali, pa ni za vreme Miloševića, ni za vreme Kraljevine nikad, taj srpski entitet nije bio u tom smislu formiran na Kosovu, otkud sad ta želja i naspram kome je ta želja, naspram strukturama na Kosovu ili kao određeni partner srpskoj državi. Ako je to oblik vlasti ili upravljanja na Kosovu radi koordinacije, onda je to sasvim u redu i sasvim je normalno i niko od toga ne zazire. Međutim, ako se tom zajednicom uništavaju u ovom administrativnom političkom smislu općine i samo zajednica razgovara sa centralnim organima, onda to nije rešenje, niti mogu naći sugovornika u kosovskoj strani.
Gospodine Novakoviću, po vama, zašto je Srbiji potrebna zajednica srpskih općina na Kosovu?
Pre svega, ako analiziramo politički kontekst u Srbiji, koji je bio aktuelan u momentu potpisivanja sporazuma, bilo je potrebno nešto što će moći da se prikaže kao dobitak biračima u Srbiji, odnosno da briselski sporazum ne predstavlja po znacima navoda izdaju nacionalnih interesa. Podsjetit ću vas, sve do tog momenta politika je bila koju je sprovodio Beograd, da se u principu ne komunicira van nekog međunarodnog konteksta sa institucijama u Prištini i da se bilo kakav subjektivitet Kosova apsolutno ne priznaje. Sa sporazumom iz 2013. godine meni se čini da je situacija promenjena i da je priznat pravni subjektivitet Prištine na cijeloj teritoriji Kosova. Tako da je upravo zajednica srpskih opština u stvari bila taj džoker koji je vlast u Beogradu predstavila kao dobitak biračima u Srbiji. I mislim da je to sada jedna zakucana forma, odnosno da Beograd od toga neće odustati i da je to ključ. Međutim, ponovo kažem, kada bi se pogledale zaista nadležnosti, to je prilično malo i u principu to nije neka velika, opet po znacima navoda, autonomija za Srbe na Kosovu.
Gospodine Tahiri, kakav je stav Evropske unije? Da li Brisel želi da zajednica srpskih opština ima jaka ovlašćenja?
Brisel i Sjedinjene Američke Države žele sporazum na dobrovoljnoj osnovi. I taj sporazum će biti takav. Sad, kakva su ovlašćenja? Ovlaštenje po meni, pa i po Evropskoj zajednici, treba biti i ona koja se mogu sprovoditi i koja doprinese boljem razvoju ili suživotu na Kosovu. Nikad Evropska zajednica ne daje određena mišljenja da bi to bila neka vrst autonomije. Na kraju krajeva problem je stao kod tog statuta. Nek se izradi statut pa da se vidi što jedna ili druga strana želi. Međutim, statut Nije pravljen ili je pravljen pa nije poslat kosovskim strukturama. Može Srbija, sad ponovo, moraš biti ciničan kad o ovome govorit, reći nek pravi statut kosovska vlada. I kosovska vlada će praviti to vjerojatno za 10 dana. Međutim, srpska strana to ne želi i taj upravljački odbor ne priznaje kosovsku državu, niti priznaju kosovsku vladu, pa neće dokumenta da preda Kosovu, nego želi Briselu. Pa sad je situacija takva da ni Brisel ne priznaje još kosovsku državu, priznaju je pojedinačne zemlje, ali kao institucija ne, i onda smo ostali u tome da nema tko s kime da razgovara i na kraju krajeva taj dokumenat treba da usvoji kosovska skupština. Bez tog dokumenta ne možeš se nastaviti dalje dijalog. Kad se govori o ovom dijalogu, Kosovo baš nije u nekom interesu ako nema određene dobiti. A izgleda Srbiji je samo da se pravi ta zajednica i zaštita, ovo što se kaže, nacionalnog interesa.
Gospodine Novakoviću, po vama, da li Brisel želi da zajednica srpskih opština ima jaka ovlašćenja?
Ja mislim da Brisel ono što želi je da ono što je dogovoreno bude i implementirano. Ovo je jako interesantno u kontekstu onoga što ste vi malo pre govorili za Hoti, odnosno pitanje koje ste postavili oko stava premijera Hotija. Ipak treba imati u vidu da izjave sadašnje vladajuće političke elite u Prištini su u principu i vezane za njen nesiguran status. Sve do pre nedelju, nedelju i po dana Hoti je bio lider vladajuće većine formalno, a u principu mu je vlast bila veoma nestabilna. Nakon ove odluke Ustavnog suda, ova vlada je pala i mi ćemo imati nove izbore na Kosovu. I to je veoma značajno, pošto se pretpostavlja da će novi lider, odnosno premijer, ponovo biti Albin Kurti. Prethodna Kurtijeva vlada, koja je kratko trajala, podsjetit ću, čini mi se da je bio dokument koji se zvao plan rada vlade ili program, koji je usvojen početkom ove godine i u kojem je stojalo da će kosovska vlada osnovati zajednicu opštine sa srpskom većinom na Kosovu. Ovo je jako interesantan podatak, upravo zato što se sam Kurti protivio tokom perioda provedenog u opoziciji ovakvom raspletu događaja, i mislim da je jasna indikacija da se to u principu očekuje od kosovskih vlasti. Tako da očekujem da nova vlada koja će doći nakon izbora početkom sljedeće godine, da će njen stav biti da se krene u proces implementacije. Koliko će brzo taj proces ići, tek ćemo da vidimo, ali mislim da će sljedeća kosovska vlada imati mnogo čvršću osnovu za pregovore sa Beogradom.
Vi znači mislite da će sljedeća kosovska vlada hteti da formira zajednicu srpskih opština?
Ukoliko se ide u pregovore, meni se čini da je vrlo jasno da će institucija koja se zove zajednica većinskih srpskih opština bi trebala da bude formirana. To je barem moj stav.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tahiri? Da li mislite da će pretpostavljena nova vlada Albina Kurtija biti za to da se formira zajednica srpskih opština?
Ne mislim da će biti. Međutim, ako danas kosovska vlada formira zajednicu srpskih opština shodno uputama Ustavnog suda, ne vjerujem da će Srbija to prihvatiti. Niti da će to prihvatiti institucije opština Srba na Kosovu. Ako je to u redu, onda se može formirati. I da još dodam nešto, Miroslav Lajčak tokom zadnje posjete na Kosovu, on je izjavio da će zajednica srpskih opština biti formirana nakon konačnog sporazuma, ali do tada sve mora biti spremno u vezi sa tim pitanjem. Znači, u ovom pitanju se slaže sa Hotijem, svi sporazumi treba biti u paketu, a ne jedan po jedan.
Dobro, hvala vam gospodine Novakoviću, hvala gospodine Tahiri. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednostne poslove i Ramuš Tahiri, politikolog iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećam da ovaj most, ali i ostale sadržaje možete naći na našoj web stranici. Adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.